Бейжің уақыты сағат 16.
学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
Үлесің дал, дәуірден. Әуе толқынында білім және үйрену.
Си Цзиньпин ел басқару жөнінде бірінші том. Кітаптың қайта басылуына түсінік. Жұңғы коммунистік партиясының 19-шы құрылтайы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын Жұңғы коммунистік партиясының ұзақ уақыт табанды болатын жетекші идеясы етіп белгілеп, Жұңғы коммунистік партиясының жетекші идеясының дәуірімен бірге ілгерлеуін тағы бір рет жүзеге асырды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетудің, социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастаудың, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың әрекет бағдарнамасын дайындады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының негізгі орнатушысы. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде кітабы 2014 жылы 9 айда баспадан шыққаннан бері ханзу, ағылшын, француз, орыс, араб, испан, португал, неміс, жапон қатарлы көп тілде таратылып, еліміз іші сыртындағылардың назарын жаппай аударды, және олардың жақсы бағасын алды. Ол, кадрлар мен бұқараның Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйренуі, және шынайы түсіну жөнінен маңызды рөл атқарды. Халықаралық қоғамның заманымыздағы жұңғы мен жұңғы коммунистік партиясын түсінуіне маңызды құжат әзірледі. Жұңғы коммунистік партиясының 19-шы құрылтайынан кейін, еліміз іші сыртындағы оқырмандардың Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының рухани мәні мен бай мазмұнын жүйелі түсінуі және шынайы игеру үшін 2017 жылы 11 айда Си Цзиньпин ел басқару жөнінде кітабының екінші томы баспадан шықты. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде кітабының бірінші, екінші томдары органикалы бір тұтас тұлға. Мұнда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының даму жолы мен негізгі мазмұндары шоғырлы бейнеленген. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болған және оны дамытқан ұлы әмәлияты жанды бейнеленген. Жұңғы коммунистік партиясының адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілету, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын жебеу сынды өскелең ұлы ісіне қосқан жұңғы парасаты мен жұңғы жобасы толық әйгіленген. Бұл кітап еліміз іші сыртындағы оқырмандардың Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын және Жұңғы коммунистік партиясы 19-шы құрылтайының рухын үйренуі және оны игеру жөнінен беделді оқулық. Оқырмандардың сұранысына сай бұл кітаптың бірінші томының ішінара өзгеріс енгізілген нұсқасы қайта басылды. Осы кітапты құрастыру группасы 2018 жылы 1 ай. Баспадан. Жұңғы коммунистік партиясының мемлекеттік 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин бас шужи болған жаңа кезекті орталық комитеттің басшылық коллективі бүкіл партия мен бүкіл елдегі әр ұлт халқын бастап, алға басу жолында қиыншылықтар мен сындарға белсене төтеп беріп, реформалау есік ашуды табандылықпен тереңдетіп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру құрылысын зор күшпен ілгерілетіп, Жұңға ұлтының ұлы күлдені ұсынды жұң қарманын іск асыруға құдіретті күш жинап, жұңғоның реформалау есік ашу және осы замандандыру құрылысының тың сапарын бастады. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында жұңғо халқы жұңғоша социализмнің ана құрылым кең даму өрісін ашуға күш салуда. Халықаралық қоғам назарын барған сайын жұңғоға көбірек аударып шоғырландырып отыр. Заманымыздағы жұңғода қандай өзгерістер туылатыны, даму жолындағы жұңғо дүние жүзіне қандай ықпал жасайтыны халықаралық қоғам барған сайын кең көлемде назар аударатын мәселеге айналды. Жұңғода партия мен мемлекеттің ең жоғары басшысы болған Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде көп тоқталып, бірсыпыра жаңа идея, жаңа көзқарас, жаңа тұжырымдарды ортаға қойып, жаңа тарихи шарт жағдайда партия мен мемлекеттің дамуындағы келелі назариялық және реалдық мәселелерге егжей-тегжейлі жауап қайтарып, Жұңғо коммунистік партиясы жаңа кезекті орталық комитеті басшылық коллективінің ел басқару ұстанымы мен билік жүргізу әдісін шоғырлы әйгіледі. Халықаралық қоғам алаңдап отырған мәселелерге жауап қайтарып, халықаралық қоғамның жұңғоның даму ұстанымына, даму жолына, ішкі сыртқы саясатына болған танымы мен түсінігін күшейту үшін Жұңғо мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі, Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің құжат зерттеу кеңсесі және Жұңғо шетел тілі баспасының тарату істері мекемесімен бірге Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде деген кітапты редакциялады. Бұл кітапқа Ши Цзиньпиннің 2012 жылы 11 айдың 15-ші күнінен 2014 жылы 6 айдың 13-ші күніне дейінгі маңызды шығармаларынан сөйлеген сөздері, сұхбаттары, лекциялары, сұраққа жауаптары, бекітпелері, құттықтау хаттары болып жиыны 79 мақала енгізілді. Халықаралық қоғамның заманымыздағы жұңғоның мәселелері жөндегі басты назарына бағыттай отырып, бұл кітапқа енгізілген мақалалар 18 арнаулы тақырыпқа бөлінді. Әрбір арнаулы тақырыптың мазмұны уақыт реті бойынша орналастырылды. Оқырмандардың оқуына қолайлы болу, жұңғоның қоғамдық түзімі мен тарихи мәдениеті жөндегі түсінігін күшейте түсу үшін осы кітапты редакциялау барысында қажетті түсіндірмелер мақаланың соңына берілді. Оқырмандардың Ши Цзиньпиннің қызметі мен тұрмысын түсінуіне қолайлылық жасау үшін бұл кітапқа оның әрқайсы дәуірдегі өтеметі Жұңғо коммунистік партиясының мемлекеттік 18-ші құрылтайынан бергі 45 суреті берілді. Осы кітапты құрастыру группасы 2014 жылы 6 ай. 1. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Бұл Ши Цзиньпиннің партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросы тұрақты мүшелерінің жұңғолық және шетелдік тілшілермен кездескен кезде сөйлеген сөзінің негізгі бөлімі. Тілші достар, 18-ші құрылтай жөнінде көп хабар беріп, жұңғо үнін дүние жүзіне жеткіздіңіздер. Мен мәжілістің хатшылар басқармасы атынан сіздерге шын жүректен алғыс айтамын. Біз жаңа ғана Жұңғо коммунистік партиясы 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісін ашып, орталық комитеттің жаңа кезекті басшылық құрылымын сайладық. Мені орталық комитеттің бас шөжелігіне сайлады. Мен жаңа кезекті орталық комитет басшылық құрылымының құрамындағылар атынан бүкіл партиядағы жолдастардың бізге сенім артқандығына алғыс айтамын. Біз сөз жоқ ауыр міндет арқалап ел үмітін ақтаймыз. Бүкіл партиядағы жолдастар жүктеген ауыр міндет, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бізден күткен үміті біз үшін аса зор шабыт әрі келелі жауапкершілік болып табылады. Бұл келелі жауапкершілік ұлт алдындағы жауапкершілік. Ұлтымыз ұлы ұлт. 5000 жылдан астам өркениеттің дамуы барысында Жұңға ұлты адамзат өркениетінің алға басуына өшпес үлес қосты. Таяу заманнан бері ұлтымыз көп азап шекті. Жұңқа ұлтына ауыр қатер төнді. Сол кезден бастап, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру үшін сансыз ардагер азаматтар қайраттана күрес жасады. Бірақ қайта-қайта сәтсіздікке ұшырап отырды. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғаннан кейін, халықты ынтымақтастырып және бастап, үздіксіз алға ұмтылып, қажырлы күрес жүргізіп, кедей әрі мешеу көне жұңғыны күн сайын көркейіп гүлденген бай да құдіретті жаңа жұңғыға айналдырды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі бұрын болып көрмеген нұрлы болашағына игіледі. Біздің міндетіміз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, тарихи аманатты арқалап, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру үшін үздіксіз құлшына күрес жүргізіп, Жұңқа ұлты дүниежүзі ұлттарының қатарында еңсесін анағұрлым биік ұстап, адамзатқа анағұрлым зор жаңа үлестер қосу болып табылады. Бұл келелі жауапкершілік, халық алдындағы жауапкершілік. Халқымыз ұлы халық. Ұзақ тарихи барыста еңбекшіл, ер жүрек, парасатты жұңғы халқы ұлттары тату тәтті өтетін көрікті мекен құрып, барған сайын жаңара түскен таңдаулы мәдениет жаратты. Халқымыз өмірді сүйеді, өрелі білім алуды, орнықты қызмет істеуді, кірісінің көбірек, қоғамды қамтамасыздандырудың тептілі сенімді, емдеу денсаулық сақтауға қызмет өту деңгейінің не ғұрлым жоғары, тұрғын үй шарт жағдайының жанға жайлы, жаратылыстық ортаның не ғұрлым көрікті болуын, балалардың не ғұрлым ақаусыз өсіп жетілуін, қызметті жақсы деп бақытты тұрмыс кешіруін армандайды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз. Дүниедегі бақыт атаулының бәрі қажырлы еңбектен келеді. Біздің жауапкершілігіміз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, идеяны онан ары азат етіп, реформалау есік ашуға табанды болып, қоғамдық өндіргіш күшті үздіксіз азат етіп және дамытып, бұқараның өндіріс тұрмысында қиыншылықтарын күш сала шешіп, бірге баю жолымен ауытқымай жүру болып табылады. Бұл келелі жауапкершілік партия алдындағы жауапкершілік. Партиямыз бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істейтін саяси партия. Біз партиямыздың халыққа басшылық етіп, күллі әлемді таң қалдырған табыстарға жеткендігін мақтаныш етеміз. Бірақ бұған бола дандайсымаймыз. Бұрынғы еңбегімізді әсте бұлдамаймыз. Жаңа жағдайда партиямыз көп деген ауыр сынақтарға дөп келіп отыр. Партия ішінде тез шешуге тиісті көп деген мәселе өмір сүріп келеді. Әсіресе, партиялы кадрлар арасында туылған жемқорлық, іріп-шіру, бұқарадан алшақтау, формашылдық, төрешілдік сияқты мәселелерді зор күшпен шешу керек. Бүкіл партиядағылар сергек болу керек. Темір соқсаң құрыштай бол. Біздің міндетіміз бүкіл партиядағы жолдастармен бірге партия өзін басқаруға, өзін қатаң жөнге салуға табанды болып, өзімізде өмір сүріп отырған көрнекті мәселелерді шын мәнінде шешіп, қызмет істілін шынайы жақсартып, бұқарамен тығыз байланыс жасап, партиямызды қашанда жұңғыша социализм істерінің құдіретті басшылық ұйытқысына айналдыру болып табылады. Халық тарихты жасаушы. Бұқара нағыз қақарман. Халық бұқарасы күш-қуатымыздың қайнары. Бір адамның күші шекті болғанымен, күллі халық жұдырықтай жұмылып, құдіретті күш қалыптастырса, қиыншылық атаулының бәрін жеңетіндігін. Бір адамның қызмет уақыты шекті болғанымен, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу шексіз екендігін әбден білеміз. Жауапкершілігіміз аса зор, істерімізде міндет ауыр. Жол ұзақ. Біз сөз жоқ халықпен тілектес, бейнет зейнетте бірге болып, ынтымақтаса күрес жасап, көп үшін талықпай құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, тарихпен халыққа қанағаттанарлықтай жауап беруге құлшынамыз. Жұңғы дүние жүзін көбірек білуі. Дүние жүзде жұңғыны көбірек түсінуі керек. Тілші достардың алдағы жерде жұңғы мен дүниежүз елдерінің өзара түсінісуін ілгерілетуге үздіксіз күш салуын және үлес қосуын үміт етемін.
Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні. Бұл Си Цзиньпиннің партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының бірінші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. Орталық комитет саяси бюросының топтық үйренуі деп, Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мерзімді үйрену түзімі айтылып отыр. Үйренуді Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүзі басқарады және сөз сөйледі. Орталық комитет саяси бюросының барлық мүшелері үйренуге қатынасады. Қатысты тараулардың жауаптылары, мамандар, оқымыстылар, экономика, саяси, тарих, мәдениет, қоғам, ғылым техника, әскери істер, дипломатия, тағы басқа мәселелер жөнінде арнаулы тақырыптық түсінік береді. Партия 18-ші құрылтайының баяндамасында жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, социалистік осы заман дануды тездетіп, жұңғыша социализмнің тың жеңістеріне қол жеткізу ұлы жобасы жасалды. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам жөнінде түсінік. Жұңғо Коммунистік партиясының 18-ші құрылтайы мынан алға қойды. 2020 жылға жеткенде жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру ұлы нысанасы жүзеге асырылады. Оның негізгі мазмұны мыналар. Экономика үздіксіз ақаусыз дамып, ішкі өндірістің жалпы құны және қала ауыл тұрғындарының адам басындық орташа кірісі 2010 жылдағыдан екі есе артады. Халық демократиясының көлемі кеңейеді, мәдениет жұмсақ күші көрнекті түрде күшейеді, халықтың тұрмыс деңгейі жаппай жоғарылайды. Байлық үнемдейтін, ортасы жарасымды, қоғам құруда келелі ілгерлеушілік болады. Бұл партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғыша социализм жолымен үздіксіз алға басып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру үшін күреш жасауының саяси жарнамасы және әрекет тұғырнамасы. Ол біздің осы кезекті орталық комитеттің басшылық коллективінің қызметіне бағдар көрсетті. Орталық комитет партия 18-ші құрылтайының рухын мұқият үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру жөнінде ұқтыру шығарып, әр дәрежелі парткомдардан ұқтырудың талабына сай, партия 18-ші құрылтайының рухын үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру қызметін шікерлей жүргізуді талап етті. Партия 18-ші құрылтайы жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстауды, партия және халық 90 неше жыл күреш жасап жаратқан, жинақтаған негізгі табыс жұңғыша социализмді ерекше қастерлеуді, оған бастан аяқ табанды болып, оны үздіксіз дамытуды дәріптеп, бүкіл партиядағыларды жұңғыша социализмнің заңдылығын талықпай іздестіруге және игеруге, партияның өміршеңдік күшін мемлекеттік даму қозғаушы күшін мәңгі сақтауға күш сала отырып, жұңғыша социализмнің дамуы үшін ана құрылым кең өріс ашуға үндеді. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамытуды партия 18-ші құрылтай баяндамасының бір негізгі желісі деуге болады. Біз осы желіні мықты игеріп, жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамытуды партия 18-ші құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендірудің түйіні, өзегі және тиянақ етуіміз керек. Осылай істегенде ғана партия 18-ші құрылтайының рухын ана құрылым ішкерлей үйреніп, игеріп, саналы дәйектілендіре аламыз. Бұл түйінді не үшін дәріптейміз? Өйткені жұңғоны социализм ғана құтқаралатындығын, жұңғоны жұңғоша социализм ғана дамыталатындығын партия мен мемлекеттің ұзақ уақытыға әмәлияты толық дәлелдеді. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстағанда ғана біз бүкіл партиядағыларды, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығына дейін жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып, жаңа Жұңғо құрылғандығының 100 жылдығына дейін елімізді байда құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды, социалистік осы замандағы мемлекет етіп құрып, Жұңғо халқы мен Жұңғо ұлтын ана құрылым бақытты, игілікті тұрмысқа кенелтеміз. Меніңше, 18-ші құрылтайдың рухын жұңғоша социализмге табанды болу, және оны дамытуды берік негіз ете отырып, үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру барысында назарияны әмәлиетпен ұштастыруды мына жақтардан ойдағыдай егеру керек. Бірінші. Жұңғоша социализмнің партия мен халықтың ұзақ уақытқа әмәлият арқылы қол жеткізген негізгі табысы екендігін терең бағамдау керек. Жұңғоша социализмнің іргесі реформалау есік ашудың жаңа дәуірінде, сондай-ақ партиямыздың ұзақ уақыттық күресі негізінде, партия ортал комитетінің бірнеше буын басшылық коллективінің бүкіл партиядағыларды, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып, және бастап, небір жапа машақат тартып, сан алуан бодау беріп, үздіксіз іздену арқылы қаланды. Партиямыз халыққа арқа сүйей отырып, жұңғы халқы мен жұңғы ұлтының болашағы мен тағдырын түбірінен өзгертіп, жұңғының іште бөлініп, шетел шапқыншылығына ұшыраған, жоқшылықтан және дәрменсіздіктен арыла алмаған аянышты тағдырын мүлде келмеске кетіріп, жұңғы ұлтын үздіксіз даму, күшею жолына, ұлы гүлденудің тарихи сапарына бастады. Сонымен 5000 жылдан артық өркене тарихына е жұңғы ұлты дүние жүз ұлттарының қатарында чыт жаңа бейнемен еңсе көтеріп тұратын болды.
Сіздер Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың бірінші томынан үзінді тыңдадыңыздар. Жалғасын ертең осы уақытта тыңдай аласыздар. Оқыған дикторлар Нұрзия Жұмақанқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
Бақытқа кенелдіру қалықты ағаш болмаса, адамзат қай керейді?
Орман болмаса, дүние жүзі қандай болар еді?
Бұл сұрауды біз сұрағанбыз. Әкеміз сұраған, әкеміздің әкесі де сұраған.
Ол кезде мекеніміз сайқанба, жел соқса құм жауатын құлазыған ен дала еді. Қылтиған ағаш жоқ, құмды боран көз аштырмайтын.
Біз төңіректің төрт бұрышынан келдік. Астық жоқ болса, өзіміз еттік. Үй жоқ болса, өзіміз салдық.
Мектеп аштық. Қанша керей болсақ та, ұрпағымыздың бағын байламадық. Шипахана салып, халық тұрмысын жақсарттық.
Ағаш егіп, жол жасадық. Атызды орманмен көмкеруге серт етті. Біз тер төккен жерлер жай қалған орманға айналды.
Бірнеше ұрпақ 55 жылда сырдаң дала сайқанбаны сыңсыған орман тоғайға айналдырды. Сөйтіп сайқанбалықтар жайнаған жасыл дала жаратты.
Мөлдір су, жасыл таудың өзі баға жетпес байлық. Дәуір үлгісі сайқанба орман алаңы даланы жасылға бөліп, дүниені жалт қаратты.
Ежелгі өлем жырдың кемелді жаңғыруы. Бірінші бөлім. Классикалық жырлар, хикая сырлары. 5000 жылдық мәйекті мәдениет, 3000 жылдық кенен жырлар керуенінде сақталған хикая сырлар, классикалық жырлар, үздік мәдениетіміздің үзілмей жалғасуы. Дауылдар тұрған, толқындар ұрған шақтарда, желкенін жайып, жеңімпаз кеме тартталға. Классикалық жырлар халық көңілінде жатталсын. Хикая сырдан өміршең өркен сақталсын. Шықсаң егер тайшан таудың басына, басқа таулар ұқсар бір-бір тасына. Әлем мойындаған әйдік мәдениетіміз.